esan diatenez, tenisaz gehiendakien pelotaria agurtu behar dugu. Mikel Idoate, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Hori horrela alda?
Bueno, ez dakit, gustokoen dudana seguro baiet.
Ze, Mikel, oso zaila da pelotaria izan da zerbaitetan onena izatea. Ze zuen artean egoten den kompetentzia ikaragarria da.
Bai, 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 ikaragarria da, ez? Baina, bueno, frontoian meitzat ez nintzen honen da, baina tenisean uste dut baiet. Baina, bueno, segurazi pilotari askok tenisean oso ongi jokatuko luketel ere.
Mikel, zertzara hobea, tenisean jokatzen ala gozatzen?
Bueno, gozatzen batez ere, ez? Bai. Jokatzea, bai, pilota utzi nuenean, balenen egin nuen lehenengo goza izan zen tenisean jokatzen nasi, emengo Unide Nafarroako Unibertsitatean, eta bueno, beti da nik ikusi dut, eta asko jarraitu dut, ez? Eta niretzat Nadal, pues, beti izan da nire idoloa, eta tenisa da gehien gustatzen zaidan kirola zalantzai gabe, nahiz, eta pilotaria izana, nire ametsa beti izan zen tenislari izatea, baina, bueno, behin pilota utzita, borein bai, daukadala aukera gozatzeko tenisean jokatzen.
Nadal zure idoloa irabazi berri du Roland Garros 11. aldiz, tin handi bati irusetetan irabazi dio 11. final hau, ze iruditu zaizu finala?
Ba, bueno, nik uste oso final hona izan dela, ez? Denengo setean bi tenislariek jokatu dute ba oso abiadura hundian, bazekiten nik uste bat ez ere zinentzako denengo seta zen klabea, zein behin nik uste denengo seta galduta buruak berarentzat pisu handia izan da bere buruarentzako, ze azkenean Nadalek lehenengo seta irabazten dizunen, badakizu bera irabazine behar duzu, egon behar duzula bost ordu edo gehiago pistan oso ongi jokatzen, eta hori oso zaila da, ez? Baina ikustu dut nire justu da, zierra dela datorren, bueno, belaunaldiko, ba, onenetarikoa, eta segurazki Roland Garrosen ba, titulu asko irabaziko duena, baina aurrean izan du historiako Denis Lairiko berena, Rafa Nadal izenekoa, eta behin baino gehiagotan, ba, bueno, ja, maika titulu ditu modalidade honetan, eta gaur ere demostratu du zergatik handen. Este momentu garrantzitsuenetan bere tenisa hoberena adierazten du, eta gaur zine, pues, bueno, gauzak oso zaila jarri dizio, bat ez ere lehenengo setean, baina oso zaila edo ezinezkoa da Nadali bere tokian, ba, bere maitatu duen Roland Garrosen irabaztea.
Mikele, normalean, bizitzan eta kirolean, generazio du belaunaldi baten ondoren beste bat etortzen da, baina martxa honetan tenisean Federerrekin eta Nadalekin, belaunaldi baten ondoren beste ez da etorreko, baizik eta biloben generazioaren zai egon beharko dugu.
Bai, zanetzari gabe, egia da, bueno, pues, tenisari honak badaudela, ez hor dago ez berez, bai egia da, pues, bueno, tierra batidan bat duela oso ongi jokatzen, baina bueno, segurazki beste pista batzuetan dut maila honen egingo duela, Dimitrov ere ba hor dago, saiatzen da maila eta irregularra eta gero tim bai nik uste dela ba maila Roland Garros honetan demostratu du bere izango dela, pues ez dakit hemen 3-4 edo 5 urtera, baina datorren Roland Garrosoko txapelduna, baina ere ikusi beharra dago ba istean ez dela egon Federer eta Nadal bezalako tenislarik. Orduan normalena da beste generazio bat etortzea nahi badugu, pues beharko da hauek ateratzea. Ja, Federerrek 36 urte ditu, Nadalek 32, eta bueno, nik uste dut urte gutxi geratzen zaizkiela hor goi mailan egoteko, baina agia dena da...
Orain bost urtere gauza bera entzuten nuen.
Bai, baina ja Federerrek 36 urteekin ez dut uste 40 urterekin ikusiko dugu nik orain dagoen maila, gero eta torneo gutxi goi jokatzen dituzte biek, baina agia dena egin behar dena da guzauetaz diskutatu, partida guztiak ikusi, ez hemen digan gutxi da zira gongo, eta behar, gaztean ikustu dut maila oso ona dutela, ia da, ba, gauzak asko aldatu dela, bat ez eren ikustu jokatzeko eran.
Zalantzarik ez dago, Mikel, Rafa Nadal dela lurra rotuan dagoen tenislaririk onena, berari irabaztea posible da, baina badirudi Felix Chartier pista honetan Nadali irabaztea zinezkoa dela.
Bai, eta zinezkoa da, azkenean ikustu bi partia bakarrik galdu dituela bere
88 partidu jokatu Roland Garrosen eta 86 irabazi.
Hori da, ba, hiru partio galdu ditu bere bizitza osoan eta hori denak esaten du batez ere bera duka jokatzeko erarekin, ez? Partia guztia jokatzen du intensitate oso altuan eta bueno, egon dira baterislari oso ona, gainera momentu oso honean zeudenak Roland Garros irabazteko, baina berak beti irabazten du, ze ematen dizu kristo intensitatea eta azkenean generatzen dizu zure buruan ansietate bat, non momentu batzuetan, baina ikusten duzun, kasi ezinezkoa dela bere irabesten, eta nik uste partia asko jokatzen dituela, hola, gainera, bero jokua ere asko betu du denbora pasala, nahiz eta urte gehi izan gero eta agresibogo jokatzen du, eta horrek ematen dio, ba, beste puntu bat, non zailagoa den berari irabaztea, eta azkenean hori da bere bere etxea tan da ba distantziak markatu dituen tenistarik handiena. 11 aldiz irabaztea holako txapelketa bat egia izan da bada bueno, pues kirolean ez bakarrik tenisean baizik kirolean egon den makirolaririk onenetarikoa.
Ba, oso ondo, Mikel Idoate, mi esker gurekin izateitik eta zei gozatzen tenisarekin, pelotarekin eta kirolarekin eta bizitzarekin.
Ah, eskerrik asko zuei, osalka bat.